Дід, правда, розповідав докладніше, але в цьому ж стилі, задумливому, ще й приправляв усе добрим гумором. І слухали його дивну казку-бувальщину нове покоління славного роду Сіркового – Сірченко і Сірківна. Ще й нащадок гетьмана Дем'яна Многогрішного. А дощ аж сюрчить. А над паддю голубою вже небо проясняється. Співуни. Іноді на дозвіллі Грицько з сестрою співали пісень, лежачи горілиць на березі. Григорій в цей час неодмінно був з чимсь зайнятий. То байдус молив зі старим Сірком, то сідла лагодили, то що ще-небудь. А брат з сестрою співали собі. Починали вони з «За тучами, за хмарами, сонечко не сходить». У Наталки був хороший, сильний голос. Вона вела свою партію, як прошву золоту шила. Сміливо, щиро, як і все робила так. І аж луна кутилася та завмирала гень десь на голубій паді і замовкали нетрі, коли вона виводила оте «За лихими ворогами мій миленький не ходить». «Чи відчуває вона серцем зміст тих слів?» – думав Григорій. «Ні, ясно». Поспівавши, мовчали. Потім Наталка зачинала свою улюблену. «Ой, летять, летять, два соколи через сад». Грицько вторив, і його лагідний тенор, як той сокіл, вився коло дівочого сестриного голосу. Гарно. Старий Сірко послухає, скрутне головою задоволено і сам підтягує. А кінчали вони неодмінно піснею про мисливця. Це тутешня, Зеленоклинська. І знаменита вона тим, що її тут співають усі і кожен по-своєму – українці, москалі, білоруси і навіть тунгузи. І у всіх вона виходить однаково гарно. Химерна пісня. Співається в ній про мисливця-молодця, що ходив, бродив по лісах, на коні їхав тайгою, та й побачив, як на траві спала красуня дивна. Та як він з нею повівся по-лицарському. І мотив у ній особливий якийсь, своєрідний. Співали її Грицько з Наталкою трохи жартівливо. А як доходили до слів, як той стрілець задрижав, з коня упав, «Боже мій, голубонько!» – тихо проказав. Наталка додавала, «І Богу душу віддав!» І щиро дивувалась, «А чого ж він з коня упав? І чого він так задрижав, що ж гепнувся? Убився, мабуть, ажи?» Грицько сміявся, але пояснити не міг, чого то так, бо й сам не знав, як то можна з коня впасти, побачивши хоч і вродливу дівчину. «Лебонь їздити не вмів, або ж був випивший», – висловив здогад, пригадавши, як той придуркуватий і п'яний Радівон все їздив на коні задом наперед та все падав. Заколот і капітуляція. Григорій носив у серці ту хворобу, що його напала – кохання до химерної лісової дівчини Наталки і боровся сам з собою. Кохав, але, здається, безнадійно. Отим-то й воював з тією хворобою, з усією наполегливістю тверезого розуму. Він кликав його на допомогу, той тверезий розум, і всю свою міцну вдачу й учиняв сам над собою суд. Розум повставав проти серця. «Алло! Гей ти, дурний шматок м'язів! Що це ти тут маєш говорити? Май глузд! Чи ти собі здаєш справу, хто ти і що ти? І чи ти ручиш за завтрашній день? І чи ти маєш право ставити на карту щастя інших? Алло, май совість! Егоїзм твій – то твоя приватна справа. Мовчи, завмри! І не надокучай мені, будь ласка, бо…» Серце утікало до водоспаду. Григорій ніс його туди і там просиджував цілими годинами, як на суді. Тверезий розум за прокурора. Та гай-гай. Хоч серце ніби й згоджується з тим, що каже розум, скоряється, але від того не перестає, здушене грубою силою, потихеньку квилити. Борюкався сам з собою, не знав, як бути. Піти уторованим шляхом і добиватися приязні, залицятися, зваблювати, задурювати він не смів і не міг. Та й ба... Всі засоби випробуваного запасу всесвітніх залицяльників тут були б безсилі. Це не та людина, це щось інше. Відтоді, як він з першого дня опікся, більше не насмілювався. Вона ж? Вона, так йому здавалось, навіть у голову собі не клала того, що з ним діялося. Вона – дитя ще незайманого спокою. Вона, здавалось, навіть не розуміла, що воно таке, те кохання. Та й потім, що він їй і хто він їй, навіщо він їй. З його становищем він просто не мав права. Хто він? Вепр, що сховався в хащах від мисливців. Без права на життя, без пашпорта. Вепр. Завтра його наслідять, і треба буде кидатись на пропад, ламаючи кущі головою, або йти грудьми на видиму смерть. І якби дівчина відповіла на його почуття, то це було б велике нещастя для обох. Отак він терпів. А коли б йому хто запропонував покинути це все і піти геть, він не схотів би, та й навряд чи зміг би. Ні, свідомо не схотів би, бо він був щасливий біля неї. Він відчував, як у нім кипіла і вирувала кров від самого звучання її голосу. Голос то відгукувався у нім дивним, багатим відгуком з болем, з мукою. І це було щастя. Болюче, але велике, майже недосяжне для розуму щастя. І розум капітулював. Слухаючи, як шумить водоспад, він пригадував його назву, пригадував чарівну легенду про дівчину-удегеєчку і кепкував похмуро саме з себе. Отак би й тобі теж. Тільки якби ти став водоспадом, то не мрійно вода лялась би, а дали бі каміння падало б. Мавка. Спостерігаючи зовнішній світ, Григорій втім намагався забутися, особливо в години дозвілля. Мавши вроджений нахил до спостережень, вирушивши серед природи, він мав утім велику втіху. Рослинний і тваринний світ цей ховав у собі багато такого цікавого, невичерпного, кожен день вражав все новими несподіванками. Особливо цікаво було спостерігати життя звірят і птахів. Григорій міг лежати притаївшись десь між колодами годинами і дивитися, як під крутим берегом в кам'яних розсипах клопочеться горностай. Такий смішний у літньому бранні, рудувато-бурий, як старець, порівняно з пишним зимовим своїм строєм. Він вибігав з щілини десь і шнирив меж каміннями, ворожив щось біля купки наритої черв'яком землі, вилазив на коріння і бігав по нім туди-сюди, щось він там господарював. Григорій пригадував усе, що знав колись із зоології, ботаніки та орнітології, і намагався знайти всьому пояснення, підвести під всі явища, а особливо під поведінку звірят та взаємини між ними достатньо законне обґрунтування. Пригадував теорію рефлексів Павлова і шукав усьому закономірності та смислу. Часом на зирці йшов за козулею, сарною, з малим козенятком і стежив за ним геть цілі кілометри, посуваючись, мов тінь, від дерева до дерева, від куща до куща, намагаючись підглядіти, як те козеня почувається на цьому новому для себе світі. Особливо цікаво було, як те козеня натрапило на жабу і стало над нею, розкарячивши ноги, довго дивилось на неї здивовано, витріщивши свої наївні очі з довгими віями, такі, як часом бувають у гарної дівчини. Далі не втерпіло і лизнуло жабу язиком, зовсім як мале дитя. Жаба підскочила, мов опечена, а козеня ще дужче. Почало високо стрибати на місці, чи від здивування, чи то від шаленого ентузіазму. А раз, никаючи отак далеко від заїмки, понад річкою, натрапив на слід полоза. Про цю велетенську гадюку з сім'ї давунів він багато читав і чув, але не бачив. А тут враз натрапив. Власне, натрапив на суху шкіру, так званий виповзок, що лежала, як величезна панчоха між гіллячем. Сам полоз, очевидно, був десь поблизу. Це тут він, линяючи, скинув своє старе убрання, а сам, напевне, десь тут і живе, бо таку операцію він проробив рано по весні біля того місця, де зимував, тобто біля домівки. Зашаруділа трава і загойдалася в напрямку річки. Григорій кинувся на зирці, намагаючись обійти. Щось шелеснуло і плюснулось у воді. Завмерло. Обережно, тихесенько, щоб не злякати, розсунув кущі і перехилився.